Ek weet daar's kerke waar mense regtig oor enige iets kan preek, regtig oor enige iets behalwe oor 'n uur. Maar ons ons die wat besoek ons is klein bietjie anders as hy. So laasweek het ons gesels oor gebed en vriendskap met God as basis van vriendskap met God en ek gaan net 'n oomblik vat en net vir die wat nie was nie. Dit net weer 'n keer sê. Dat daar is regtig daai die rede hoekom ons geskape is is regtig vir vriendskap met God, vir verhouding met God. Dis hoekom die Here ons soos hom gemaak het, soos dat ons kan relate tot hom. Dis hoekom die Here 'n paar keer sê in die Bybel ons is gemaak in sy gelykenis. Dawid se groot psalm wat ons so lief is voor. Hy sê, "Here, wat is die mens dat U hom ag?" En dan sê hy, "Want U het hom soos Uself gemaak." Klein bietjie laar as U self gemaak. En U het hom laat deel in die regering oor die skepping. Ons is regtig in die gelykenis van die Here gemaak. Daai Genesis 3 is nog 'n heel week in my gedagtes wat ons oor gepraat het laasweek. Wat hy net gesê het van Adam, waar is jy? Nadat Adam gesondig het, is nie Adam, wat het jy gedoen? Adam, hoekom het jy dit gedoen? Adam, hoekom het jy vir my geluister nie? Adam, kyk nou wat jy gemaak het. Verstaan, niks van daai nie, is net daai Adam, waar is jy? Soos ek kom soos elke liewe dag en ek soek verhouding met jou. Dis my hartsbegeerte, is daai intieme verhouding met jou om weer 'n keer met ons te kom stap. En dis hoekom Jesus gekom het en met ons kom identifiseer het in ons menswees op elke vlak sodat ons daai intieme verhouding met hom kan hê, sodat ons weer 'n keer dis hoekom Jesus gekom het en die manier hoe Jesus gekom het is juis om met ons te identifiseer. Die manier hoe hy met sy disippels was, die manier waaroor hy met ons gepraat het, die manier hoe hy ons geleer het om te bid en wat hy gemodelleer het vir sy disippels. Sy disippels het gesê: "Is Jesus ons ken die Ou Testament goed, ons ken die psalms baie baie goed. Maar dis iets wanneer jy bid wat jy verstaan wat ek nie verstaan nie. Leer my asseblief om te bid. Leer my asseblief om te bid soos jy bid." En toe begin hy en ek gaan bietjie ons net kyk daarna en ek weet die tyd is te kort om dit ordentlik te doen. So ons sal terugkom na hierna toe op 'n manier. En in die week ook met die Bybelstudies. Ek weet baie van julle doen die Bybelstudies oor gebed in die week en ek kan dit sien. Baie van julle geniet dit en volg na, maar ek wil julle regtig uitnooi, die besoekers ook selfs. As jy voel dat jou gebed met die Here is maar redelik monotoon, ek wil jy moet 'n bietjie dink daaroor. Hoe as jy dink oor gebed, as iemand sou luister hoe jy bid. Van julle dink nou onmiddellik, hulle sal moet baie lank luister want dit gebeur nie so baie nie, maar in elk geval. As iemand moet luister hoe jy bid, as iemand moet luister hoe jy met die Here praat. Hoe sal hulle jou verhouding met God beskryf? As iemand niks weet van God of Christendom nie en al wat hulle weet is hoe jy bid. Wat sal hulle prentjie van God wees of wat sal hulle prentjie wees van jou verhouding met God? Sal dit soos 'n drive-through wees? God sit aan die binnekant, hy het baie burgers en baie ander goeders. En jy ry verby en sê, "O, ja Here, ek is in die ry, maar onthou net check hierdie, ek het hierdie nodig, thanks. Load them up. Ek hoef nie te swipe die kaartie want Jesus het 'n kaart, ry." Zoef. Is dit primêr die prentjie van jou gebedslewe? Of is dit meer asof die Here daar sit en hy het verskriklik baie ryk geld? Wie van julle moes ook op skool? Ek is bang om my kinders om skool toe te gaan want ek is bang om vir daai kaartjies te verkoop vir een of ander fondsinsameling by die skool. Maar partykeer wonder ek of ons gebede soos dit is. As iemand sou luister en dan sit hier die ryk oom hierso in vygeboom hierbo. As iemand in vygeboom sit, okay, by enige ander plek. Anyway, hier's baie ryk plekke hier. En hy sit al binne en jy praat met hom deur die interkom want hy gaan nie vir die hek oopmaak nie. Hy sê, "Asseblief, God, ek weet jy het baie geld, maar ek het regtig hier, ek het nog net twee kaartjies oor. Asseblief koop hulle. Asseblief." "Nee," sê ek, "weet jy het geld. Doen dit totdat jy hom eventually persuade om dit te doen." En dan sê hy, "Ag, okay. Hoeveel is dit? R20? Ek vat al twee kaartjies, R40." Sê, "Ooh, wow." Of ons partykeer ons prentjie van God is soos daai, dat jy God moet oortuig om asseblief te doen wat hy kan doen, want dit gaan hom nie armer maak nie. Doen dit asseblief. Of Wat is jou prentjie van jou gebedslewe? Soos hoe nader jy tot God? Want dit beïnvloed hoe jy God sien, beïnvloed hoe ander mense God sien, maar ons los die ander mense. En ek dink iets van Jesus se verhouding met die Vader, het sy disippels gesê van, wow, ons het al die gebede geleer, toe ons jonk is in die sinagoge, maar ek weet nie, dit lyk of daar lewe is in jou gebedslewe. Leer my om te bid. Miskien het jy nog nooit vir iemand gevra om jy te leer om te bid. Jy maat jy miskien geleer toe jy klein is om te bid. Paar gebede geleer. Pas my op voor ek gaan slaap. Asseblief, senikos. Weet nie wat dit beteken nie, maar doen dit. Ek weet nie wat senikos in my lyf. Ek weet nie wat dit beteken nie, maar doen dit, want ek is geleer om dit te doen. Verstaan jou gebede wat jy doen? Hoe is dit? So, ek is doodseker, ons kan allemaal leer van Jesus vandag, en hierdie gebed is so bekend, dit is seker een van die meest bekende stukke in die Bybel. So ek herken dat jy het miskien al 50 gebede, 50 preke, miskien 80 preke al gehoor, oor die ons Vader, die Jesus' gebed. So Here, ons kan leer van die verhouding, jy het eindelijk gekom, om ons te leer van verhouding met die Vader, en te versoen met die Vader. So Jesus, jy is hier, sal jy die woord oopbreek soos wat jy gedoen het vir die disciples en sal jy vir ons leer om te bid in Jesus naam. Amen. Die eerste ding wat Jesus sy disciples leer van gebed is eintlik om oor waar om te bid. Is interessant, ne? Is nie, hy begin nie met gebed, hy begin met 'n platform, hy begin met waar om te bid. Hy sê, moenie bid soos al die hypocrites nie, soos al die pretenders, soos al die acteurs nie. Moe nie bid soos hulle in die strate, moe nie net na intercession meetings toe gaan en gebedsmeetings toe gaan en net daar bid nie. Moe nie net bid waar mense jou sien nie. Moe nie net bid so dat mense, moe nie net een show hee van een gebedslewe nie, jy moet eindelijk een gebedslewe hee. Wanneer niemand sien nie, integriteit. Moe nie net op gebedsbijeenkomste gaan waar jy bid nie, moe nie net op plekke toe gaan waar jy bid nie, moe nie net bid wat jy in die kerk is of in die selgroep is nie. En eindelijk op rechte plek. En die eerste ding wat hy sê is om 'n platform te hê vir gebed. Om 'n plek waar jy kan ontmoet. Janie Boot had so mooi oor platform met ons gepraat. Ek meen, ek is so, my vrou sit hier so, ek gaan nie vaak en kyk nou vir die volgende 3 sekondes nie. Maar dit is, allemaal van julle, ek weet het, as jou verhouding net gebeur op die hardloop, is daar een vlakheid in die verhouding. Selfs al is ek regtig lief vir haar, en sy regtig lief vir my. As my verhouding met Margriet is, wanneer my verhouding met Margriet is, van ons net, onthou my kinders op te tel so laat, onthou my balletklere in te pak vir Margrietie, onthou vir mama, my skoonmaal, kom nou, onthou hierdie, yes, Ras, hoe was jou dag, nie is lekker, terwyl ons kos maak, is flippin' amazing gewees, is baie lekker, wat gebeur? Nee, ek het niemand dood wat maak by die werk nie, great, sit mooi, selfs by die kerk, ek sit hier so, eet saam van een gegou, is lekker, so as jou verhouding, en allemaal weet het van ons, as jou verhouding net operationeel is, net functioneel is, net gaan oor die besigheid van die lewe, as al gesprekke wat ek het, net in die verbye hardloop is, net in voice notes, net in tussen theater en ICU, vinnige oproep van, ek sien jou nou by die huis, is ons lis om vanaand te braai nie, ons is lis om vanaand te braai nie. As dit is al wat jy het, dan weet ons het jy rarige van jylle glimlag en van jylle is baie hartseer. Hou maar vas aan jou eggenoot op hierdie oomblik. As jy nie ene het nie, vind iemand. Okay. Maar om, as dit alles wat jy het, is jou verhouding rarig. Dit voel plat. Dit is nie of daar nie een verhouding tussen my en Margriet is nie. Daar is een verhouding, tot die dood toe. Daar is een verhouding, tussen my en Margriet. Maar het voel miskien bietjie dood op keer, he? Wanneer daar nie 'n platform is, wanneer ons mekaar in die oë kan kyk, wanneer ons mekaar kan vasthou, wanneer ons kan gesels nie. En dis Jesus se eerste beginsel. In fact, dis nogal snaaks, nee. Jesus sê, ga na jou binnenkamer toe. Daar is nie een keer in die evangelies waar Jesus na jou binnenkamer toe gaan nie. Hy het nie huis gehad, he. Maar wat het hy gedoen? Hy het gereeld, dageliks, weggeraak van die mense. Alleen, in die berg, in die veld, ergens weggeraak, om met sy vader te ontmoet. Dis die beginpunt van die verhouding. Dis nie in die hartloop van die verhouding van, ja, ek bid vinnig, terwijl ek op pad werk toe is nie, ek bid vinnig voor ek in die meeting ingaan, ek bid vinnig voor ek examen skryf. Dis nie dat daai nie verhouding is nie. Dis nie die diepte van die verhouding, want daai, dis die drive-through gebeure. Dis is, Here help my, Here help my, Here help my. Ek meen, ek is 'n pa, so Nathan is nog redelik jonk, Margriet is redelik jonk. Maar ek kan dink, dit sal vir my verskriklik verkeerd voel, as ek net oproepe kry van hulle, voice notes kry van hulle, voordat hulle in examen gaan en sê, pa, praat my met die docent, dat ek die toets deurkom. Of, pa, help my dat ek hierdie huis kry waarvoor ek aansoek gedoen het. Of, pa, help my dat my vrou my asseblief vergewe. Of, verstaan, as dit is al gesprekke wat ek het met my kind, beteken nie my liefde vir my kind gaan ophou nie, glad nie. Beteken my liefde gaan nogal brand vir asseblief, stop die kar, praat my, hier, nou. En dis Jesus die eerste punt van gebed. Dis 'n platform, dis 'n plek waar ons kan bid. Dit beteken nie God kan nie hoor andersins nie. Beteken nie God is nie met jou nie. Maar allemaal van ons weet in hierdie verhouding, ek kan die hele tyd langsaal wees en die hele tyd saam met haar goed doen en ons hardloop die lewe saam. Maar lewe gebeur eintlik wanneer ons na mekaar toe draai en met mekaar is. En dis die eerste ding wat Jesus leer oor gebed. So voordat ons verder gaan, ek wil jou vra, wat is jou platform met die Here? Waar is jou binnenkamer met die Here? Waar is, dis nie guilt nie, dis nie guilt nie. Jy het 'n gebedslewe. Waar kan jy dit akkommodeer? En as jy vir my sê, yes, Ros, ek kan regtig nie sien dat dit gebeur nie, dat dit moontlik is nie. En onthou, Jesus sê nie, moet gaan bid vir 'n uur nie, Jesus sê nie, moet bid vir 3 ure nie, Jesus sê nie, moet bid ter die nacht die hele tyd nie. Hy sê, daar moet 'n plek wees, waar jy vir papa ontmoet. En dis wat hy sê, jou papa, en dis die tweede ene, tot wie ons bid, wat hy sê. Hy sê, tot wie jy bid, en dis baie belangrik, en ons is redelik bekend met daai woord. Dis nie gewees vir die disippels in Jesus se lewe, want in die Ou Testament, daar is 'n paar keer waar God Vader genoem word, deur die profete, maar baie, baie min. God is die almagtige, God is daar ver bo, God is die groot een, God is die, wat sê dit, die fees en, die wraakachtige God, die groot, terrible God. Dit is hoe die mense gebid het, tot hierdie groot God waar ver is. En Jesus sê, asseblief, hierdie is wat ek doen, en dis wat julle moet doen. Jy wil intiem wees, maar jy hoef nie bang te wees om intiem te wees, want dit is jou goeie papa. Dit is jou goeie papa. Dit is God vir wie jou regtig lief is. En is hy wat in die geheimenis is, hy wat eenkant is, so trek eenkant tot hom. Soek hom, wees by hom. Dit is God wat intiem is. Ons sit in die week in die klein groepe, en miskien as jy die volgende slide kan opsit, Mackie, julle gesien, ek gaan vinnig. Dit is al 4 dinge wat ons geleer het oor hoekom ons nooit hoef bang te wees om met alles wat ons het en alles wat ons is en alles wat ons gedagtes is en alles wat op ons skouers is, na God toe te gaan, nie, is oor hierdie rede. Hy sê eerstens, dat God is die ene wat regtig omgee. Ons kan tot God praat en tot God nader, want hy is die ene wat altyd vir ons omgee. Hy is tender, sy hart is sag teenoor jou, sy hart is regtig sag. Hy gee actually regtig om. En ek kan regtig getuig dat in die kere, en ek dis seker julle kan ook, so net 'n herinnering, in die kere wanneer die wêreld se laste regtig druk is, en wanneer dit regtig rof gaan met ons weke en met ons werke en met ons take en met situasies wat swaar druk, verantwoordelikhede wat swaar druk op jou, of konfliksituasies wat regtig ongemaklik is, is dan wanneer jy gaan en wanneer jy weet dat God gee actually regtig om vir my, en daarom sê in Petrus, werp al jou bekommernisse op die Here, want hy gee actually regtig om vir jou. So dis nie net werp al jou bekommernisse op die Here, want hy kan help nie, dis nie wat dit sê nie. Hy sê, werp al jou bekommernisse op die Here, want hy gee genuine om vir jou. Hy gee regtig om, sy hart is swaar vir jou, hy gee regtig om. Hy wil deel in jou bekommernis, hy gee actually genuine om. Dis 'n uitnodiging, en meer is, en wat die prentjie wat hy so mooi gee, is baie keer wat ons gebruik om te sê, om jouself te unburden voor die Here. Soos net om letterlik alles wat in jou gedagtes is en alles wat op jou kop is, wat ons sien in die psalms die hele tyd, wat David vir die Here sê wat die Here klaar weet. Om al die goeders vir hom te gooi, al die gedagtes, al die kommernisse om op te stort, omdat hy regtig omgee. Hy wil weet daarvan, hy gee actually regtig om. God is nie, weet, een paar mense het dieselfde gesê ook, God is nie, het nie mood swings nie, maar die Vader is actually regtig constant. Almal van ons is besige paas, almal van ons het besige, ja, wil nie sê het besige kinders gehad, nie, het besige kinders, maar het paas gehad wat besig is. En ek dink van die goeders wat ons baie keer swaar tref in die lewe is die feit dat jy is bang dat God gaan snap as jy weer een keer in die kantoor inkom, studeerkamer inkom waar hy werk. Jy is bang dat hy daar so 'n Facebook post dat ek aan die dag weer gekyk het wat ek dink resoneer met baie van ons op 'n manier, nie om het, maar net om het lewe so is. Waar jy actually instap in jou studeerkamer en jou pa is daar, en jy het regtig jou, of jou gestikkende speelding, of jy die regtige amazing Lego wat jy gebou het, of jy het 'n bal en 'n cricket bat, en jy stap in by papa, staan by jou pa in, en jy self, jy slaap bietjie versigtig, maar nou gaan jy, sê papa, en al wat jy kry is, los my, ek is besig, ek het groot werk, ek het groot verantwoordelikheid, kan jy nou met jou praat nie, kan jy met jou speel nie, ek is besig, of het direct gesê is, en of het in lyftaal gesê is, of gesê het, ek kom nou, maar jy het nooit gegaan nie. Sulke images in ons kop, as ons praat van, ek gaan na papa toe, ek gaan na God toe, is daar in ons kop, maar dis die amazing ding van God, die Vader, wat altyd constant gereed is om te kom. En dis ook om Jesus sê, hy is actually keen, hy is nie in theater nie, hy is nie besig met studies nie, hy is nie besig met belasting nie, hy is nie besig met die staf nie. Ek wens, hy was besig met my belasting. Dis grap, he. Belastingseisoen. Maar om regtig vir die Here te nader in vrymoedigheid, want hy is beskikbaar en constant. Sy hart is altyd oop. Daai wat ons nou gebid het oor Mila, is dat hy is gracious. Sy hart is altyd oop vir jou. En dat hy naby is. En naby beteken nie net dat jy met hom kan praat hier nie, maar naby beteken dat hy is gedraai na jou. Hy is gedraai na jou en besorgd oor jou. The Lord is close to the broken hearted. Hy praat van hy is actually consistent by jou. En die laaste ene, hoekom ons tot God bid, en hierdie is baie belangrik, is omdat God, Efesiërs 3, soos soveel ander skrifte, is regtig almagtig. Hy sê, kom tot jou Vader in gebed, vir wie alle dinge moontlik is. It's amazing. It's amazing. Kom na hierdie God wat naby is, en wat lief is en omgee, maar om eerlik te wees, selfs al kry ek die eerste drie reg, die derde een gaan ek nie reg kry, vierde een gaan ek nie reg kry met Nathan nie. Selfs op 'n manier ervaar Nathan my as 'n papa wat regtig omgee vir hom en regtig omgee. En ek, ons wil dit wees, ons groei daartoe. Tweede ene wat regtig constant omgee en constant daar is vir hom. Die tweede ene, die ander ene wat regtig actually gedraai is na hom en naby, wat toeganklik is tot hom. Een ding wat ek nooit kan wees vir Nathan is, is all competent. Ek sal nooit al sy probleme of bekommernisse kan oplos nie. Ek sal nooit kan nie. Ek sal wil, ek ken iemand wat dit kan doen, maar ek sal self nie dit kan doen nie. Dis die uitnodiging. Soof, hoekom is jy besorgd oor hierdie ding? Daar is 'n God wat wil naby wees en wat jou kan deerdra of het kan oplos. 'N God wat regtig sy hart oop is. Maak nie saak wat jy droom, sê Efesiërs 3 nie, maak nie saak wat jy aan dink nie, maak nie saak wat jy imagine nie, God kan meer doen as daai. So imagine hoe groot is jou probleem, God kan meer as daai doen. Dis die hart wie ons is, dis die Vader. So Jesus sê eerst ene, ons pray by, ons bid by 'n plek, ontmoet God by 'n platform waar ons actually onsself heeltemal kan afsonder tot hom. En die tweede een is, jy sonder jouself af, nie vir gebed nie, jy sonder jouself af vir God. Jy sonder jouself af vir die Vader, vir die papa wat ek sê daar is en lief is vir jou. En dan die derde ding wat Jesus net leer oor gebed, die volgende ene, is dat, thanks Mackie, is dat ons gebedstyd is nie net 'n shopping list nie. Dit is my mooi wat hy sê, en jy sal sien, hy sê het 'n paar keer in hierdie hoofstuk, nee? Hy sê 'n paar keer, jou hemelse Vader weet wat jy nodig het. Jou hemelse Vader weet wat jy nodig het. Is jy bekommerd dat jy nie klere gaan hê volgende maand vir jou kinders se skool nie, want jy het nie geld nie? Is jy bekommerd dat jy nie weet wat jy nie vir jou kinders kan 'n wurmpie 'n bord kos kan gee soos die voeltjies nie? Is jy bekommerd oor iets? Dan sê hy die eerste ding wat hy sê is bid tot jou Vader. Maar hy weet al klaar wat jy nodig het. Nou is dit so van, wat is die punt? Wat is die punt? Wie van julle het al gedink, wat is die punt? Wat is die punt van gebed as papa alles weet? Wat is die punt? En dis juist die punt van Jesus se lering oor gebed. Dit is juist die punt van die gebed. Hy sê, miskien gaan gebed nie so erg oor wat ek van God af kan kry en wat ek nodig het vir my fisiese behoeftes. Miskien is dit nie die ultimate point punt van gebed nie. Ons sien meer as 20 keer in die Nuwe Testament, ons moet vir God vra wat op ons harte is, wat ons begeertes is. Hy nooi ons uit keer op keer op 20 keer in die Nuwe Testament sê hy, bring asseblief jou versoeke na die Here. Onthou hom dankbaar te wees. Dit is nie of dit God gaan kwaad maak nie, maar dit gaan jou help om te erken wat God al vir jou maar bring al jou begeertes en behoeftes vir Here. Bring hulle almal die hele tyd. Bring daai begeertes. Maar duidelik maak Jesus, hy sê asseblief moenie baie woorde gebruik nie. Moenie dink dat jy moet oortuig soos die ryk man in welgedagt deur die groot hek in die interkom wat sê, "Oké, ek sal daai twee kaartjies vir jou gee as jy my oortuig," of die drive-through van gee asseblief my 5 burgers en 'n chips nie. Die punt is nie om hom te probeer oortuig of om baie te praat sodat hy eventueel sê, "Oké, bly stil, gee wat jy nodig het," hè. Dis nie die punt nie. Dalk is die punt van gebed iets anders. Iets wat groter is. En daar natuurlik het Jesus klaar die cue gegee om te sê, kom na jou papa toe. Dieselfde soos, dit sal baie ongesond wees as my enigste verhouding met Nathan is. Papa, skoolklere, papa, boeke, papa, geld, papa, slaan die boelie by die skool, soos, papa, sorteer hierdie ou uit. As my verhouding met Nathan alleenlik is, oor wat hy wil hê in sy lewe, dan is 'n bietjie van 'n ongesonde verhouding. En dis nie of dit so baie aan my gaan doen as wat dit aan Nathan gaan doen nie. As 'n pa op aarde, gaan dit my arm maak met my verhouding met my seun en ek gaan hom mis. As alles wat hy doen om my te sê wat hy nodig het, gaan dit arm wees. En dis juist Jesus se punt oor gebed, is sy lering oor gebed, die primêre lering. En ek wil eers moet raak sien in die drie vorms van wat om te bid. En dis wat hy moet sê. Dis my mooi prentjie. En dit bevestig maar net die skrif waar agter teen die muur staan. Die punt van gebed. Eerste een is, ons bid tot ons Pa, wat in die hemel is, wat groot is, wat almagtig is, wat goed is, dit wat goed is, dit wat mooi is, dit waar daar geen sonde, waar daar niks fout is nie, en noem there's no shadow of turning, he who is perfect, God wat almagtig en groot is, wat alles ontwerig is, maar meestal, God wat in sy hart en in sy wese goedheid is. Ons nader tot hom wat goed is, tot hom wat groot is en wat almagtig is, maar hom wat in wie daar geen sonde of geen fout is nie, hy wat rein is, hy wat goedhartig is, genadig is, wat vrygewig is, hy wat faithful, betroubaar is, wat altyd dieselfde is, wat regtig omgee, wat compassionate is, 'n God wat actually voel met ons. Die groot God, ons nader tot hom, en ek het reeds daaroor vroeër gepraat, so ons ontmoet ons Vader, en ons bid, en ons sê, Here, deur hierdie gebed, en as gevolg van hierdie gebed, laat U naam geheilig word, Here, laat U gesien word as goed, groot, anders, en almagtig. Dis die beginpunt van gebed. Dis die doel van gebed, is sodat God verheerlik word in my lewe, met hom tot nader. Here, ek kom na U toe, wat my hart is, en is 'n herinnering vir myself, is 'n verklaring, Here, laat U naam geheilig word, laat U koninkryk kom, Here, U wat groot is en goed is en almagtig is, U wat in die hemel is, U wat nie local is nie, U wat nie bly waar ek bly nie, U wat nie die challenges het wat ek het nie. So dis die eerste punt van die gebed, dis verheerliking, dis verheerliking van die perfekte Vader, en dis nie net die punt van die gebed nie, dis die punt van hoekom ek tot hom nader. Want dit wat goed is, mag dit hier gebeur, en dis wat jy volgende bid. Dis wat jy volgende bid. Laat U koninkryk kom, goeie God, en laat U wil geskied, soos in die hemel, so op aarde. So jy bid om twee keer dieselfde ene, En dis die punt van gebed en dis net hoe ek sê die Here sê bring jou begeertes en versoeke vir my. Sien dit in die derde deel daar agter my. If you can just put the third slide up just so as a visual. Jy bid wel voorsiening vir al jou behoeftes en dat jy my vergewe vir my sonde. Herinnering soos ek die moet vergewe wat die my sondig. Dat jy my sal lei in die pad wat ek moet stap, waar ek nie deur my eie begeertes gelei word en in versoeking val nie, want dis al maniere hoe jy in versoeking val, en dat ek verlos word van die bose. En dis, ek wil net vir julle sê, dis waar die gebed eindelijk eindig. Dis waar Jesus' gebed eindig. Ons het 'n stuk bygekry deur die traditie, want aan u behoort die lof en die krag en die heerlikheid tot in ewigheid, maar dis 'n stuk traditie wat ingekom het. Maar Jesus' gebed eindig eindelijk bietjie abruptly, ne? Soof, en verlos ons van bose. Want dis die vier areas van ons afhanklikheid van God. So hy sê, doen dit, maar ek wil hele moet sien, voordat ons enig iets anders doen, kom ons gaan weer naar die middelste deel toe. En dis eindelijk wat ek wil sê. Die punt van gebed is om onsself voor God te bring. Ons begin om te sê, Here, u wat groot en almagtig en groot is, Here, laat my lewe en laat ons lewe, laat u naam verheerlik word, Here, laat u gesien word, u wat goed is en u wat net goed doen. Laat almal dit sien, laat my lewe dit doen, Here, laat wat op aarde is, laat u naam verheerlik word. En dit eindig met my, so Here, hierdie is opreg my afhanklikheid van u vir my daaglikse brood, vir vergifnis waar ek u mis, vir leiding, lei my in die regte pad en vir verlossing van bose, want ek het nie die mag om dit te doen nie, so my afhanklikheid. Maar ek wil vir julle sê, die middelste deel van gebed is die punt van hoekom ons tot die Vader nader, die groot ene. Die ander twee doe ook. Maar die groot ene is om my te kry dat ek surrender tot God. My wil. My begeertes. Ek bid my begeertes vir Here. Hy sê, bring jou begeertes vir Here. En wil regtig sê, selfs al het jy af versoeke, vra dit vir Here. Maar gesels met die Here daaroor. En dan doen jy daar wat Jesus gedoen het. Dis altyd my so amazing. Jesus se gebed van om vir Lazarus uit die doodheid te wek. Hoe lank dink jy het daai gebed gevat as ons kyk? Sekondes, nê? Dis regtig sekondes. Hy sê, Here, ek bid elke dag voor u. Ek bid en hy sê dit, ek bid alleenlik hierdie in die publiek sodat hulle kan sien ek bid. Ek weet jy hoor altyd Lazarus kom uit. Soos of 'n man word uit die doodheid gewek deur 'n gebed wat 'n paar sekondes vat. Regtig, minuut, miskien. Wat is die groot ene? Wat het vir Jesus 'n hele nag gevat wat ons ten minste weet een keer en kere voor dit? Wat het lank gevat? Voordat hy kruis toe gaan. Het regtig lank gevat. Omdat hierdie die gebed was wat die heel aand deur gestoei het, so van ek weet wat sal u verheerlik. Ek weet wat sal u koninkryk laat kom. Ek weet dit. Ek weet dit. Hierdie is my behoeftes. Asseblief, moenie dat ek huil. Moenie dat dit pyn het. Soos my lewensfilosofie is mos nou pyn, nou pyn. Soos kom, ek sê asseblief. Asseblief, dit gaan seer wees. Asseblief, ek kan nie verwyder word met u nie. Ek kan nie die sondes van die wêreld. Ek kan nie dit doen nie. Asseblief. Maar die heel aand se stoei was als hierdie gewees. Nie my wil nie, Here, maar u wil dat dit gebeur. Laat u koninkryk kom, Here. Laat Here dit wie ek nie wil wees nie, Here, daai persoon wie ek nie wil vergewe nie, Here. Ek gaan nou bid dat u my sondes vergewe, Here, maar daai hy was verkeerd, Here. Hy was genuine verkeerd. Nie my wil nie, u wil. Laat u koninkryk kom. Laat u goedhartigheid in my gebeur. Here, ek het regtig my huis verloor deur hierdie ekonomiese probleem. Dis regtig 'n issue vir my. Ek gaan my huis verloor. Ek kan sien hoe dit gaan gebeur, Here, maar so ek gaan vir u vra, Here, om my uit te byl. Niemand wil meer vir my geld leen nie, Here. Ek is in die moeilikheid. Maar Here, nie my wil nie, maar u wil. Laat die koninkryk kom, Here. Laat u wil geskied. Laat wat u wil, laat dit gebeur. En die moeilikheid van gebed is daai. Daai is twee. Met die Here, om te sê, Here, laat my lyk soos u lyk. Laat my die rooi das het wat u het. Laat my lyk soos u lyk. Ek wil u. Dis nie my lekker nie. Here, u wil hê, ek wil vakansie gaan nou met my geld. Maar, is die ouens in my selgroep. Here, ek bid vir 'n goeie vakansie. Ek bid vir 'n goeie deal. Ek bid vir 'n goeie deal. Geen my nice deal. Here, maar nie my wil nie, laat U wil geskied. En dis die deel van gebed. So ek weet dit is nou baie kort gewees vir oggend. Die drie dele van die Ons Vader. Die eerste punt wat Jesus leer oor gebed is, ons nader tot 'n goeie Vader, maar ons het actually nodig om hom nie net in 'n drive-thru te sien nie. Ons hom nie net nodig vir die funksionele goeders van die lewe nie. Ek het nodig om 'n platform te hê met die Vader. Ek het nodig om op 'n plek te wees waar ek die Vader kan ontmoet, waar ek met hom kan wees. When I behold him, I become like him. When I see him for who he is, I become like him, sê 2 Korintiërs 3:18. So ek het nodig om by hom te wees, nie wanneer ek ergens heen jaag hier, maar wanneer ek by hom is. Wanneer ek sit, wanneer ek by hom is, wat ook al daai punt is, 'n punt waar ek die hele tyd met hom ontmoet, nie net wanneer ek in 'n krisis is nie. Die tweede een is ons nader tot die Vader, en die derde een is die vorm wat Jesus ons leer van gebed. Dit gebed is 'n manier en die herinnering aan 'n daaglikse basis waar ek lewe vir U, soos soek eers die koninkryk van God. Here, ek lewe om U te verheerlik, waar ek gaan laat U naam verheerlik word, goeie Vader. En dan wil ek sê, so Here, hier's ek, voor ek my behoeftes na U toe bring, ek wil graag my wil hê. Asseblief help my, verander my wil. Laat U koninkryk kom. Laat wat vir U goed is in my hart gebeur, in Jesus naam. En dan die vrymoedigheid om hom te bid vir al ons behoeftes. Ek is afhanklik van God en bring jou afhanklikheid vir die Here. Ek weet dat vir baie mense, jy werk nie so nie, jou kop werk nie so nie, dis die tegnies, dis moeilik vir jou om te bid tegnies. So ek gaan vir jou sê, dis nie trappies of stappies nie, dis 'n model gebed wat wys waaroor bid ons en waar bid ons. So op 'n manier, jy gaan in die week sien, gaan ons deur die Bybelstudies gaan, stukkie vir stukkie, ons gaan nie almal doen nie, maar om actually dit deur te gaan, om te sê, Here, leer my om te bid, asseblief. Leer my om te bid. Leer my om die gemeenskap wat jy het met die Vader te hê en te geniet. Leer my, Here. Soos ek het U ontmoet, Here, ek het 'n regte begeerte om U te ken. My lewe voel gejaag, dit voel of ek net 'n McDonald's verhouding met U het, drive-thru. Asseblief, ek bid vir die gemeenskap met die Vader. Leer my om te bid. Here, ek dank U, Here, vir Vader, vir die feit dat U Jesus vir ons gestuur het, Here, om ons te wys wat 'n verhouding ons met die Vader kan hê en om gemeenskap met die Vader te hê. Here, ons sien dat U in die oggende en in die aande, Here, dat U heeltyd tyd alleen gehad het, Here, dat U tye op alleen gehad het, Here, om te bid en met die Vader te spandeer en om eerlik vir U te sê, Here, ons begeer daai verhouding met U, Here, ons begeer genuine om daai intimiteit en daai communion met U te hê. So Vader, ek bid vir elke persoon wat hier sit, Here, en wat luister. Ek bid in die naam van Jesus, Here, vir 'n platform, Here, vir ontmoeting. En Here, ek weet dat U die ene is wat soos vir Adam gesê het, waar is jy? Waar is jy? Ek begeer tyd met jou. So ek bid, Vader, dat U sal help om daai platform te skep, Here. Dat U uitnodiging duidelik is, Here. Dat U uitnodiging konstant en duidelik is. Dat David sê, waar ek in die aande lê, is ek die hele tyd by U. Daai gemeenskap, ek bid vir daai gemeenskap, die realiteit van gemeenskap met U. En ek bid, Here, dat U ons sal leer om te bid, en op tyd van lewe met U te hê, wat ons verander in die gelykenis, in Jesus naam. Amen. Voordat ons opstaan, ek weet ons is lus vir koek, baie dankie vir die koek wat gebring is en die tyd. Sal jy net 'n oomblik vat en net vir die persoon langs aan jou sê, en dat ek na die skrif gekyk het vandag, is hierdie die een ding wat ek gehoor het by die Here, wat ek dink ek kan doen hierdie week. Hierdie is die een ding wat vir my uitgestaan het. Hierdie is die een ding wat ek voel die Here my praat. Ek dink hierdie kan ek doen. Net voordat ons opstaan en koffie drink, sê net vir die persoon langs aan jou, net so half, dis wat ek gehoor het, ek gaan doen. Okay. Amen. Die Here sien julle. As jy behoefte het vir gebed, asseblief kom.